بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فالندريمت الله مدرور واشس بكيمت درغور دلوتر پیغمبرنا عليه الصلاة والسلام ور فاميلين اتي شوكت اتي دن بارا تا شنديكن دن پاسوين روبن اتي ديرين دن ديتن اي جوكيمت دن ويم درور لزر نكتم برامي لين الله مدرور دن فلاسيم شكورتي مشت vazhdimin e fillimit të shpalljes tek pejgamberi alayhi salatu wassalam. Dhe mbase e kujtoni, shpresoj që po, se pejgamberi alayhi salatu wassalam u paraprgatit për profecin. Dhe pavarësisht paraprgatitjes, sërish ishte shumë e rëndë për pejgamberin alayhi salatu wassalam dhe vështirë momenti i zbritjes së shpalljes kur i erdhi meleku prej Allahut të madhëruar. Nga elementet apo nga ngjarjet paraprgatitse për pejgamberin alayhi salatu wassalam ka qenë për shembull dëgjimi i selamit që i jep te guri, apo shikimi i ëndrave të cilat i ndodhnin ashtu siç i shikonte, po ashtu zëri që dëgjonte. Megjithatë, pavarësisht këtyre paraprgatitjeve, është shumë më e rëndë për njeriu të përballet me melekun, engjëllin, ashtu siç e ka krijuar Allahu i madhëruar, dhe të vendoset në zemrën e njeriu për gëzimi me fjalën e Allahut të madhëruar, sepse është përgjegjësi e madhe, sikundër është për zgjedhje e madhe. Dhe njerëzit fisnik dhe madhështor sigurisht që kur përzgjidhen për të mbajtur përgjegjësi të mëdha, nuk fluturojnë nga gëzimi dhe nga qefi se ju ngarkua përgjegjësia dhe ju besua, por dridhen nga frika se mos këtë përgjegjësi nuk e çojnë në vend dhe nuk e kryejnë ashtu siç duhet. Për këtë arsye, njeriu nuk duhet të luftojë dhe ta kërkojë nëpërmjet luftës edhe shprehjes pozitën edhe përgjegjësinë. Dhe mbase kujtoni hadithin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, të cilin e transmeton Imam Abu Daudi, Allahu mëshiroft, ku i dërguari Allahu alayhi salatu wasalam në momentin kur i erdhën dy djem të rinj dhe i kërkuan t'i emëronte në çështjen e zakatit, mbledhjen dhe shpërndarjen e tij, pejgamberi alayhi salatu wasalam tha: "Inna la nu'ti al-amra man yatlubu." Ne nuk i japim apo nuk emërojmë në këtë çështje personat që e kërkojnë atë, sepse personi që rend pas përgjegjësis me shumë gjasa nuk mbështetet, nuk ndihmohet, ndërsa personi të cilit i besohet përgjegjësia dhe i ngarkohet me shumë gjasa mbështetet dhe ndihmohet. Dhe nuk ka ndihmë dhe mbështetje më të mirë sesa ndihma dhe mbështetja e Allahut të madhëruar. E pas ndihmës dhe mbështetjes së Allahut të madhëruar, ndihma më e mirë dhe mbështetja më e mirë është ndihma dhe mbështetja që gjen muslimani tek vëllezërit e tij musliman apo edhe më gjerë saq. Ndaj edhe është normale ajo që ka i ndodhi pejgamberit alayhi salatu wasalam në momentin kur i zbriti Xhibrili alayhi salatu wasalam. Zemra e tij u drodh, i gjithë trupi i tij u drodh, aqsa e gjeti veten e tij detyruar të nxitonte për në shtëpi dhe t'i kërkonte bashkësortes së tij ta mbulonte, ta mbështilte derisa ti largohej dridhja edhe frika. Dhe në takimin e parë që pati me Xhibrilin alayhi salatu wasalam, frika ishte prezente. E para, për shkak të madhështisë së Xhibrilit në formën që Allahu i madhëruar e kishte krijuar, formë dhe madhështi apo madhësi që mbulonte gjithë horizontin me krahët e tij. Dhe ju shfaq Xhibrili alayhi salatu wasalam pejgamberit sallallahu alayhi wasallam në formën e tij reale, me madhësinë që Allahu i madhëruar e ka krijuar, duke mbuluar gjithë horizontin që shikonte pejgamberi alayhi salatu wasalam, për t'i treguar qartazi që përgjegjësia e cila do të të ngarkohet është e madhe, është edhe e rëndë njëkohësisht. Dhe po ashtu, vështirësi do të hasësh edhe në përcjelljen e kësaj fjale dhe tim mesazhi. Po ashtu, edhe për ta përgatitur pejgamberin alayhi salatu wasalam në qendresën e vazhdimit në rrugën e përcjelljes së mesazhit të Allahut të madhëruar. Sepse njeriu i cili di në formë dhe mënyrë të sigurt se mbështetet prej Allahut të madhëruar dhe se Allahu i madhëruar në ndihmën dhe mbështetjen e tij dërgon këtë dëshiron prej krijesave të tij, qoftë edhe më të madhin e melajkeve të tij, padyshim që i lehtësohet rruga në përçimin e davetit pavarësisht vështirësive që has. Për këtë arsye, Ibn Abbasi radhiyallahu anhuma thoshte: "Kanë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'aliju min at-tanzili shiddatan wa kana mimma yuharriku shafataihi fa anza أنزل الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. Thot Ibn Abbas radhiyallahu anhuma kur izbriste shpallja pejgamberit alayhi salatu wassalam përjetonte vështirësi. Ndaj edhe lëvizte buzët e tij dhe izbriti Allahu i madhëruar fjalën e tij ku thosh mos i lëviz buzët e tua si për ta memorizuar nxitimin apo për mos të shtuar gjë nga ajo çfarë të zbret, sepse ne e kemi përsipër zbritjen e tij dhe mësimin e tij për ta përcjell, për ta lexuar. Pra zbritjen e tij në zemrën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, pra memorizimin e tij në zemrën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, për këtë arsye Allahu i madhëruar i ka thënë në vijim fa idha qara nahu fatabi qur'ana. Ndaj kur ta zbresim atë, kur ta lexojmë atë, dëgjoja, përqendrohu në dëgjimin e tij dhe në vijim garanton Allahu i madhëruar sërish thumma inna alayna bayana, që do të thotë se Allahu i madhëruar i cili garantoi memorizimin e Kuranit në zemrën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, që garantoi mundësimin e pejgamberit alayhi salatu wasalam ta përcjellë atë ashtu siç ia zbriti Allahu i madhëruar, e merr përsipër edhe qartësimin e ti. Pra që pejgamberi alayhi salatu wasalam do ta qartësoj fjalën e Allahut madhëruar ashtu siç e zbriti Allahu i madhëruar dhe për gjithçka ka dashur Allahu i madhëruar nëpërmjet fjalës së tij. Thot Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, fa kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha ataahu Jibril istama' fa idha intalaqa Jibril qara'ahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kama kana qara. Thot më pas pejgamberi alayhi salatu wasalam kur i vinte Xhibrili alayhi salatu wassalam dhe i lexonte Kur'anin e dëgjonte. Pasi largohej Xhibrili alayhi salatu wassalam e lexonte pejgamberi alayhi salatu wassalam Kur'anin ashtu siç ju lexua. Ndërsa Aisha radhiyallahu anha thosh: "Wa laqad ra'aytuhu yanzilu alayhi al-wahyu fil yawmi ash-shadid al-bardi fa yafsimu anhu wa inna jabinahu la yatafassadu 'araqa." Thosh ta shikoja pejgamberin alayhi salatu wassalam teksa i zbriste Kur'ani në ditët me acar të fort apo në ditët shumë të ftohta, e megjithse ishte në ditë të ftohta shumë, balli i djersiste. Dhe siç e nisa në fillim se kur hasi pejgamberi alayhi salatu wasalam në takimin e parë me Xhibrilin sallallahu alayhi wasallam, u tremb, u friksua, ajsa dyshoi edhe tek vetja e tij dhe nxitoi drejt shtëpisë dhe i kërkoi bashkëshortes së tij ta mbështillte, ta mblidhte, ta mbulonte, gjë të cilën apo situatë të cilën bashkëshortja e tij Khadija radhiyallahu anha e përballoi me sukses. Pavarësisht se ishte situatë e rëndë dhe teksa e mbështillte, përpiqej ta qetësonte dhe t'i jepte zemër e kurajo, duke i përmendur njëkohësisht argument pas argumenti se gjithçka ndodhur nuk është për faktin se Allahu i madhëruar ka hequr dorë nga mbështetja e tij dhe se ka lën apo do ta lër që të poshtrohet përpara popullit të tij. Dhe këtë bindje Khadija radhiyallahu anha e gjinte tek morali, tek sjellja, tek karakteri i pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe i përmendi kur i tha: "Kalla wallahi la yukhzika Allahu abada." Fasha Allahun, ty kur nuk do të poshtroj Zoti yt, sepse ti i lidh apo i ruan lidhjet farefisnore. Innaka la tasilu rahim, i ruan lidhjet farefisnore. Nora, o të hmilu l'kell dhe merë përsipër barën e tjetrit, apo t'i qash halin tjetrit, t'i kryesh nevojën tjetrit, o tuk si bul ma'dum dhe ati që s'ka i jep, o tuk kri u t'bëj dhe e respekton mikun, o tu inu ala neva i bilhak dhe mbështet njerëzit që kanë të drejt në momentet e vështira. Shtu që Khadija radhiyallahu anha kur i jep të zemër pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe përpiqej ta qetësonte duke i thënë se Allahu i madhëruar kurse si nuk mund ta linte të poshtrohej, i përmendi pikërisht këto element të cilët kanë të bëjnë me moralin, sjelljen dhe karakterin e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dhe kjo vlen për çdo njërin prej nesh që të gjej forcën tek vetja e tij, të jetë në shoqërinë ku jeton dhe punon me sjelljen, moralin dhe karakterin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, pavarësisht se sa besimtar apo jo besimtar të drejt
shoqërisë.
Apo zullumqar janë njerëzit në atë shoqëri ku gjendet çdo njeri prej nesh. Sepse moralin e do Allahu i madhëruar dhe e shpërblen ai. Dhe pjesë e shpërblimit të moralit është edhe mbrojtja, ndihma dhe mbështetja që Allahu i madhëruar i jep robit të tij. E pasi e qetësoi Hadijja radhiyallahu anha të dërguarin Allahut alayhi salatu wassalam duke i dhënë zemër dhe duke i përmendur pjesë nga morali, sjellja dhe karakteri i tij dhe se për këto të mira që gëzonte Allahu i madhëruar nuk do ta poshtronte. Pasi u qetësua, i kërkoi të shkonin së bashku tek një afërmi i Hadijës radhiyallahu anha, i cili ishte burr në mosh dhe i ditur, dhe quhej Waraqa ibn Nawfal ibn Asad ibn Abdul Aziz. Dhe Hadijja radhiyallahu anha e kishte djalë Xhaxhaj. Siç e përmenda, ishte i madh në mosh, ishte i verbër dhe kishte pranuar fenë e krishterë. Përpara se të humbte shikimin, Waraqa ibn Nawfal ka qenë një nga personat që e shkruante Ungjillin në gjuhën hebreike. Dhe kur dëgjoi Waraqa ibn Nawfal pejgamberin alayhi salatu wassalam dhe i tregoi se ç'kishte ndodhur, i tha Waraqa pejgamberit sallallahu alayhi wasallam se ai që ke parë është engjëlli i madh apo i madhi i engjëjve. Dhe pikërisht ai ka zbritur tek Musai alayhi salatu wassalam. E do të dëshiroja shumë të isha djalë i ri në këtë moment që të ka zbritur i madhi i engjëjve. Dhe do doja shumë të mbetesha gjallë ditën kur populli yt do të të përzinte prej vendit tënd. Dhe kjo shprehje e habiti pejgamberin alayhi salatu wassalam. Dhe pyeti i habitur, po pse a do të më nxjerrin mua? I thotë Waraqa ibn Nawfal, sigurisht nuk ka ndodhur të vinë ndonjë person me këtë që të ka ardhur ty, vetëm se populli i tij është bër armiku i tij. Nëse mua do të më zër ajo ditë, unë do të të ndihmoj dhe do të të përkrah. Dhe pas kësaj bisede, Waraqa nuk ka jetuar gjatë dhe ka vdekur gjatë kohës kur pejgamberit alayhi salatu wasalam nuk i ka zbritur shpallje që nga takimi i parë. Dhe ka përmendur Ibn Ishaku, siç e ka përmendur Ibn Hishami në librin e tij të Siras, se Hadijja radhiyallahu anha e ka pyetur pejgamberin sallallahu alayhi wasalam dhe i ka thënë: "Atastati'u an tukhbirani bi sahibika hadha alladhi yatika idha جاءك قال نعم قالت فإذا جاءك فأخبرني به فجاءه جبريل فقال لخديجة هذا جبريل قد جاء قالت قم فاجلس على فخذي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس عليها قالت هل تراه قال نعم قالت فتحول فاجلس في حجري فتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس في حجرها فقالت هل تراه قال نعم ثم إن خديجة حسرت عن رأسها وألقت خمارها ثم قالت له هل تراه قال لا قالت يا ابن عم أثبت وأبشر فوالله إنه ملك وما هذا بشيطان. Në këtë transmetim cili është i shkëputur, thuhet se Khadija radhiyallahu anha i thot pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "A mund të më njoftosh në momentin kur të vjen ai për të cilin më ke folur?" I thot pejgamberi alaihi salatu wasallam: "Sigurisht." Dhe kur erdhi Gjibrili alayhi salatu wasalam, pejgamberi sallallahu alayhi wasallam e njoftoi Hadijën radhiyallahu anha dhe i tha: "Ky është Gjibrili dhe sapo erdhi." I thot Hadija radhiyallahu anha: "Atëherë ulu tek prehri im." Dhe u ul pejgamberi sallallahu alayhi wasallam, dhe në momentin që u ul, i thot Hadija radhiyallahu anha: "A e shikon?" I thot: "Po." I thot: "Atëherë eja në kraharorin tim." Dhe i thot: "A e shikon?" I thot: "Po, e shikoj." Atëherë Hadija radhiyallahu anha i hedh apo e mbulon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me shamin e saj dhe i thot: "Po tani a e shikon?" I thot: "Jo, nuk e shoh." I thot Khadija radhiyallahu anha: "Bohu i fort dhe përgëzohu se pasha Allahun, ky është engjël dhe nuk është shejtan." Kan thënë dietarët, nëse kjo ngjarje e cila është transmetuar me zinxhir të shkëputur transmetimi, nëse do jetë ngjarje e vërtet, do të tregonte forcën e arsyes Khadijës radhiyallahu anha dhe aftë aftësinë e saj për të arsyetuar dhe për të dhënë kurajo dhe mbështetje, ashtu siç e bëri me të dërguarin Allahu sallallahu alaihi wasallam, me bashkëshortin e saj, duke i dhënë të dërguarit Allahu sallallahu alaihi wasallam argument pas argumenti derisa e qetësoi dhe e stabilizoi. Padyshim që njeriu në jetën e tij me aq shumë probleme dhe ngarkesa që i ndodhin, sigurisht që ka nevojë për një bashkëshortë që gëzon aftësi mendimi, arsyetimi të fortë, por në të njëjtën kohë gëzon edhe forcën dhe aftësinë për të dhënë kurajo dhe mbështetje bashkëshortit saj për çdo situatë me të cilën dita apo jeta e përball. Anasjelltas edhe bashkëshortja ka nevojë për një burrë të tillë, sikundër fëmijët kanë nevojë për prindër të tillë, cilët do dinë të mbështesin, të përkrahin, të motivojnë në rrugën e edukimit dhe të arsimimit për të qenë të aftë në dhe ditur në çdo punë që bëjnë. Që me rritjen e fëmijëve dhe plakjen e prindërve, fëmijët janë ata të cilët do të mbështesin, do të përkrahin prindrit e tyre. Ndaj është e rëndësishme që njeriu në momentet e tij më të vështira mbështetjen, forcën, përkrahjen, motivimin, qetësimin, stabilizimin ta gjejë tek njeriu më i afërt që ka. Dhe padyshim që njeriu më i afërt për njeriu është bashkëshortja apo bashkëshorti, prindi dhe fëmia. E pas tyre zgjerohet rrethi. E padyshim që njeriu ka nevojë për shok të cilët i gëzojnë këto element me prova të dhëna qartazi në momentet e vështira. Ndaj edhe shoku i mirë njihet në ditë të vështirë, se kur je mirë, të gjithë mund të bëhen shok të mirë sepse të kanë interesin apo nevojën. Ndaj është e rëndësishme që veten tonë ta edukojmë pikërisht me këto çfarë dëgjuam në këtë mbrëmje, si nga morali i pejgamberit alayhi salatu wasalam, i cili ruante lidhjet farefisnore, u ofronte njerëzve që s'kishin çfarë kishin, çfarë u nevojitej dhe që mbante përsipër nevojat e të tjerëve për t'u kryer dhe mbështeste njerëzit që kishin të drejtë në momentet e vështira. Kështu duhet të jetë muslimani në shoqërinë ku gjendet dhe sigurisht që një njeri i cili mban përgjegjësi ka nevojë që në krahun e tij të ketë bashkëshortë, fëmijë, shok të cilët e vlerësojnë, e kuptojnë, e mbështesin, e përkrahin, i japin forcë sa herë shikojnë që ndjehet i lodhur, e motivojnë sa herë që vënë re se po demotivohet, duke i përmendur të mirat që Allahu i madhëruar i ja ka mundësuar. Ndaj, le të jetë çfarë dëgjuam mësim për jetën tonë, si për rrafshin personal, ashtu edhe për atë të vlerësimit të tjerëve. Zoti ju ruajt, Zoti ju nderoft, mjaftohemi me kaq për këtë mbrëmje dhe do Zoti i madh na takon me të mira dhe për të mira javën e ardhshme për të vazhduar me bisedën e radhës rreth historisë dhe jetës pejgamberit alayhi salatu wassalam.